Хваління і благодаріння да буде здігнато на наше від Бог. Чи вина та і гріхи більше примахнуті на Голгота та? Не з радвами і не знаєм, чи това більше примахнуто від нас і не сме свободні, і не принадлежим на Него за сега і до вічноста. Вече чухме скъпоценни думи от псалмите, също чухме прекрасно песен, радваме се, че можем да бъдем свързани с живия Бог, имаме общение с Него и Той говори на нас. Възлюбени, ние трябва всички тези думи, които ги четем от Святото Писание, да ги приемаме с отговорност и да вярваме от сърце. И страхопочитание да идваме пред Него. Тъй като всяка една дума, която се дава, тя е излязла от Божиите уста. Хората са били само един инструмент, които са били употребени от Святия Дух. Те са говорили онова, което Бог искал да каже. Понякога време това са били хора, които чрез песни трябвало да кажат онова, което сега го четем в Святото Писание. Обаче виждаме, че онези, които са били водени от Святия Дух, псалмите или в други места, винаги то е в съответствие. И ние благодарни сме за това. И когато този автор на песента пее такива песни, че Божиите обещания прибидват и те никога не преминават, и онова, което е обещано в Словото, Иисус го запечата с кръвта си. В този случай можем да бъдем сигурни, че това са истински думи, тъй като Той казва тук, че небесата и земята ще изгорят, планини и хълмове ще преминат, но който вярва, той ще намери, и Божието Слово винаги е истинско. Възлюбени, вижте, само този, който вярва, и че Божието Слово винаги остава правда и истина. Във връзка с това спомнях от пророк Исаия, там написано, Божият мъж казва в Исаия 51 глава от стих 6. Повдигнете очите си към небесата и погледнете към земята долу, защото небесата ще изчезнат като дим, и земята ще се разпадне като дреха, и обитателите просто така ще измрат. Но моето спасение ще прибъде вечно, и правдата ми няма да се отмени. Това е много чудно слово на нашия Бог. То не е излязло от Исаия, но е излязло от Бога. Всичко, което Той е говорил, е да и амин. Хора пееше тази песен, небесата и земята ще изгорят, планини и хълмове ще преминат, но този, който вярва, ще намери. Божието Слово остава истинско завинаги. Възлюбени, не само някакво едно слово, което Той е казал, но цялото, всичко слово, то ще остане завинаги. И както тук пише, и ние чухме, повдигнете очите си към земята и погледнете към земята долу. Небесата ще изчезнат като дим и земята ще се разпадне като дреха. Това е амин. И никой не може в нашите дни от властите нещо да го промени това. Нито един мудрец, дурить добиди много мудрый человек, но те ничто-то не могут его променять. За что то Бог кое казал, если дойди время кугату, то что се исполни. Не стоим с вяра и страху почитания. В сущности, не нямами нужды от нечто да со страховами, обаче кугату не читем слово тому, идва верху нас Божий страх и не знаем, че слово тому отдай, амин. Знаем, че това излязло от Божии те уста. И он ваку это то я казал, да, наистина е така. Разбирайся, че у нези, които няма да вярват, те ще измрат, като мухи. Обаче вярващите ще бъдат спасение. Те ще бъдат с него в царството му и в неговата слава. Тъй като самият той е дал обещание в Новия Завет, че той ще отиде да приготви място и ще се завърне, да не вземе при себе си, у дома. И така, когото иска да вземе, всички ли не възлюбени, само онези, които са вярвали на него, само онези, които му са доверили и които са го приели. Ние не можем там да отидем, ако ние нямаме вяра. Там ще бъдат само онези хора, които са приели изцяло неговото слово и са повярвали на цялото му слово. И които тук не са били като съдии и не са издавали присъди, но както и чухме вечерти, които са имали смирение сърца, са ходили и са били унижени, те ще бъдат там. И както вчера четохме от Евангелието от Матей и всички чухме, това бяха чудесни Божии думи, които трябва да ги вземем в сърцето си и не може да бъде по друг начин. Ние четохме, мисля, че това беше Матей 5 глава стих 3. Блаженни бедните по дух. И брат Франк вече каза, че ние трябва да бъдем благодарни, че сме духовно бедни. И наистина ние сме такива. Възлюбени, Словото винаги се изпълнява. Тогава Божия мъж пророкувал вярно за Христос, той даже не го знал това. Понякога хората нещо казват, без да знаят какво това означава, но след време се оказва, че то е вярно било. Тогава първосвещеникът трябвало така да каже, че един ще умре за целия народ. Да, това е странно, той, вероятно, не знал какво говори, но той трябвало това да го каже. Братя и сестри, блаженни бедните по дух, защото е тях на небесното царство. Да, така е, възлюбени. Това е едно чудно обещание, което Господ даде, че небесното царство ще ни бъде дадено на теб и на мен, ние, които вярваме от цяло сърце, ние, които сме бедни по дух. Възлюбени братя и сестри, колко ние трябва да се радваме и това изпълва сърцата ни. Ние трябва да вярваме. Трябва да се радваме на Неговото Слово и обещание. Те никога няма да преминат. Иисус кръвта се запечатал нова, което е обещано в Словото. И казаното е запечатано с кръвта му. То не може да бъде погрешно или да стане някаква там промяна. Но то чудно всичко ще се изпълни. И виждаме, че във всичко, навсякъде се изпълнява и не само се говори за небесата и земята, което ще премине, и че хората ще мрят, но и всичко останало, казаното чрез устата на пророците, всичко то ще се изпълни по неговото време. И за това ние се радваме, сме благодарни. Нека Бог ти не благослови още, това е моята молитва. Не искам да вземам предимството на моя брат, Знаєте, час винаги говоря, кугату той гуняма, но сіга той етук. Наістина ні сарадва, міськами дугу споминаваме в політвітісі, кугату той ж ти стоїт пред, нека Бог да вложив серце тому новаку ету той, іска да каже на нас. Бог сі избрав един сит через кое-то той действо. Нали и вие сте радвати за това. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Неговото име. Само още един стих от псалмите, който за мен стана от голямо значение. 111 псалм, стих 5. «Даде храна на унези, които му се боят, ще помни вечно своя завет». О, това е много чудно. Това е наистина така, че Той дава храна на унези, които имат Божия страх пред Него. Когато ние го имаме това в себе си, Той за нас е приготвил храна в тези дни. Колко трябва да се радваме, да сме благодарни за цялата скъпоценна храна, която Той даде. Той се е погрижил за всеки един по-отделно. Също и за унези, които е там са на страна, един-двама, и нямат възможност дори да дойдат на събрание. Но Той много добре се е погрижил. Колко е чудно това! Трябва да бъдем благодарни от сърце. Той помни вечно завета си. Той даде обещания, аз съм с вас през всички дни. Той няма да ни остави. Той е задължен на Словото си и на обещанията. Виждаме, че Той всичко това го изпълнява. И Словото си, и обещанията си. Трябва просто да сме благодарни на Бога. И в стих 7 пише, «Делата, наречете му се истинное правосъдие, не поклатиме се всичките му заповеди». Възлюбени, братя и сестри, нека Бог още да ни говори чрез скъпоценното си слово и чрез нашия брат. Алилуя! Амин! Шалом! Мир да бъде с вас! Нека да се издигнем и да се молим. Небесни Отче, ние сме, бяхме докоснати в дълбочината си, в Твоето присъствие. Колко са чудни всички Твои пътища! Не може да бъдат проследени Твоите присъди. Ти имаш път с Твоя народ. О, Господи, аз Ти моля, ела Ти в нашата среда, мощно, така, че ние да можем да преживеем отново Теб, да Те чуем, да Те виждаме, да Те преживяваме. Аз благодаря Ти за това, което беше прочетено. О, Господи, кои сме ние изобщо, че Ти говориш с нас? Кои сме ние, че ние можем да бъдем събрани пред лицето Ти, така че да чуваме, да слушаме Твоя глас. О Господи, днес прими хваление не само от устата ни, но и от сърцата ни, от дълбочината на душата ни. Нашата душа хвали Господа. Нашия дух ликува в нашия Бог. Ти като Ти ведя униженото положение на народа си, хората избягват, Те отхвърлят, но този народ е прият от Теб и е помилван. Господи, благослови ни, възлюбени Спасителю, ние искаме да преживеем и резултата на Твоето Слово в нас. Искаме да подчертаем, че Ти даваш храна на Твоя народ и че Ти помниш вечно завета си. Ти не си сключил завет с вятър или времето, но с Твоя народ. О Господи, когато Ти помниш за Своя завет, ти помниш и за народы си, с който си сключил завета, на който ти даде обещание. Господи, аз ти благодаря за всички мои братья, всички мои сестри, също и за нашите скъпоценни братья и сестри от Белгии. Благослови, о Боже, всички, навсякъде в цялата Европа, в Истока и Запада, благослови Израилю Твой народ, за който Ти стоиш и отново ги приемаш. О Боже, ние благославяме всички унези, които Ти си благословил, и ние Ти молим, бъди с нас и сега, по Твоята милост, в името на Исуса. Амин. Божия это милость. Божия это милость и повисока от облацти, и подълбока от моретата. Амин. Можете седнем. Това е милост, че ние можем да бъдем събрани тук. И че ние можем да слушаме Божието Слово, не само това, но можем и да вярваме. И че ние можем себе си да поставим в Божия план. Това ние не сме го заслужили, но това е действието, и водителството на всемогъщият Бог. Външно погледнато, ние приемаме всичко, което се случва, а след това ние сравнение правим с пророческото послание, дадено за това време, и проповедите на брат Бранхам. С това, което сега става, ние виждаме, че всичко напредва много бързо, за да се изпълни всичко. Днес сутринта аз мислях за израелския народ, когато в новините беше казано, че 40 000 човека са излезли на протест в града, и отново те искали да дадат западната част при Йордан. И така нататък. Тогава идва мисълта, че дори в средата на израелския народ има доста хора, които не разбират какво Бог там прави. Те не могат себе си да поставят в Словото. И да се съобразят с това, което е написано в него. Но те излизат на улиците, вместо да се замислят и да може да разберат Божиите пътища. Знаем, че има написано такива думи, че ако израелския народ, дори да бъде като пясък морски, толкова многоброен, и тогава ще се спаси само остатъка. Не всички, които са от Израел, те са вече истински израелтяни, но онези, които по дух, всъщността си, наистина са според Божието Слово, само те. Но разбира се, всичко трябва да се случва ето така, така че нито един народ да не може да присвои на себе си нещо, но накрая цялата благодарност да бъде издигната на живия Бог. Също и Божия народ, в този случай Израел, няма да може да каже, ето това е нашия премьер-министр. Но накрая те ж се трябва да кажат, ето нашия Бог, на който ние се уповавахме. Ето наш Господ, когото ние очаквахме, Той ни е помогнал. И днес ние като Божии деца това го преживяваме. И когато ние четем вестници или слушаме новини, нашите сърца са свързани с Божието Слово. И ние повече четем и слушаме, отколкото някой невярващ човек. Нали е така? И аз мисля, че това е едно огромно предимство, което Бог ни даде по това време. А от друга страна, ние не оставяме без внимание нещата, които стават около нас. Ние просто не искахме с тях да се занимаваме. И при първа възможност ние ще напишем за това. Тъй като всичко, навсякъде, във всичко има взаимовръзка. Нашия брат чети във встъпителното слово от Псалом 111. Колко чудесно е това слово! В първи стих тук пише: Алилуя, ще славя Господа от все сърце в обществото на праведните и в събранието. След това, тук е свързано с Исаия 51 глава. Вие знаете, че аз чета винаги преди това и след това. В четвърти стих тук пише: Послушайте ме, народе мой, и преклоните ухо към мен. Мое племя, защото закон ще излезе от мен, и ще поставя правосъдието си за светлина на народите. Тук Бог говори към нас. Той се обръща към нас. Само се изисква от нас ние да слушаме, да преклоним ухото си към Него и това, което Той говори. Той казва: «Послушай ме, народи мой!» И ние можем да кажем, че Божия народ няма да слуша някакъв глас на някой, но ще слуша гласи на Господ Бог. И все още този глас е Неговото Слово, не е нещо друго. Послушай ме, народи мой. Господ не говори към всеки един човек там по отделно или към някаква нация там, но Той говори към Неговия народ, който се извежда, извиква се от всички народи. И Той казва: Послушай ме, мой народ, преклоняйте ухото си. Господ се обръща към общността на Неговия народ. Господ си има църква, която се състои от Неговия народ. И това е църквата на първородните. Исус Христос е първородният, както Павел го пише в посланието към Евреи 12 глава стих 23, че ние пристъпихме при събранието на първородните, които са записани на небесата, при духовете на усъвършенстваните праведници и така нататък. И така, църквата като общност, която се състои от Божия народ, тя слуша това, което Той говори, и тя има вътрешно послушание на това, което те слушат. И брат Бранхам думата «вяра» свърза с послушание. Мисли, че това ние също трябва да го правим, защото вярата и послушанието вървят заедно. Ако вярата само остава на теория, това не е вяра, а просто само едно изповядване с устата си. Но когато вярата е изпълнена с Божия живот, тя има пълномощие. Послушайте ме, народи мой, и преклоняйте ухо към мен, мое племя, защото закон ще излезе от мен, и ще поставя правосъдието си за светлина на народите. А след того, седьмий стих пише, «Слушайте ми, ви, които познавате правда, народ, в чието сърце е моя закон, не се бойте от злобния присмех на хората, не се плашете от злословието им, защото молецът ще ги проеде като дреха и червеят ще ги проеде като вълна. Но моята правда ще прибъде вечно и спасението ми во всички поколения. Не само небесата и земята ще ги постигне страдание, и както чухме, а ще го прочете още веднъж, това е шести стих. Повдигнете очите си към небесата и погледнете към земята долу, защото небесата ще изчезнат като дим, и земята ще се разпадне като дреха, и обитателите просто така ще измрат. Но моето спасение ще прибъде вечно, и правдата ми няма да се отмени. И след това ние четохме стих 8, че молецът ще ги пройде като дреха, не само святи, но и всички, които не са повярвали на Бога, които дори не мислили, не са преклонили ухоту си, не са смирили под Неговата мощна ръка, и те ще получат в онзи ден същата присъда, както и тази земя. В Псалом 102, в последните стихове пише, от стих 26, «От древността ти се основал земята, и дело на твоите ръце са небесата. Те ще погинат, но ти прибидваш. Те всички ще увехтеят като дреха, като одежда ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият, и твоите години няма да свършат». И след това беше поставен акцента на Божиите обещания, които ще се изпълнят по свое време. Позволете ми сега да чете от Римляни 15 глава, от стих 5. Но тук искам да поставя акцент на написаното в 8 стих. И така, Римляни 15 глава, от 5 до 8 стих. «И нека Бог на търпението и на утехата ви даде да бъдете единомислени помежду си, според Христос Иисус. Така че с един ум и една уста да славите Бога и Отца на наше Господ Иисус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос не прие за Божията слава. Я сказвам, че Иисус Христос стана служител на обрязаните заради Божията истина, за да утверди обещанията, дадени на бащите. И точно на това искаме да поставим акцента, че всичко, което е свързано с Христос, то е всичко стои във връзка с плани на спасението на нашия Бог. Така че да се изпълнят обещанията, дадени на бащите ни. Бог ни даде план, и Той го изпълнява, и не можем добыть им част на този план и по наши дни. Обаче в този Божий план за спасение ние трябва сами себе си да поставим в него. Знаем, че по време на първото пришествие на Господа, когато обещанията започнаха да се изпълняват и Божият план започна да става явен, тогава имало мнозина хора, които четоха в Писанието, помежду тях беше и Савел от Тарс, който седеше при краката на Гамалиил, и той нищо не знаеше за онова, което тогава се е случвало. Но също имало и хора, които се били запознати със служението на Исус и пращали при Него книжниците, дори и при Иоанн, да го питат кой е той. След това те поставили такъв въпрос: какво кръщаваш, ако ти не си Христос Месията, ако не си Илия, онзи пророк? Вие всички знаете, то е написано в Иоанн 1 глава. Даже не е нужно да го чете, но ще го прочете, може би заради тези, които не добре го познават. Тук се говори в стих 24. Иоанн 1 глава. От стих 24. А изпратените бяха от фарисеите и го попитаха, като му казаха: а защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? В отговор Иоанн им каза: аз кръщавам с вода, но сред вас стои един, когото вие не познавате, той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите му. И след това вие сами може да четете. Ние виждаме, че там имало хора, които се изследвали тогава, те дори са пратили някои и искали да получат отговор. Но какво това им помогна? Колко много хора идваха при брат Бранхам, и който, видя това кратко видео на Новата година, как двама дойдоха от храма в Лос-Анджелес, там се събираше в тази сграда до 6000 човека. Те дойдоха от там с голямо впечатление и го питаха: какво е това негово служение? И те му благодариха за интервюто и се тръгнаха по свое пътища. Възлюбени, не впечатлението се зачита, впечатление, което ние го имаме в определен момент, но могли ли ние да приемем Божия глас, след като видяхме и чухме? И знаете, че зад библейско служение стои самият Бог, и че Бог има цел и смисъл определен. Не е достатъчно само да питаш какво е това, но трябва да дойде откровение через духи. Павел пише тук, послание Римляни, 15 глава, стих 8. Аз ви казвам, че Исус Христос стана служител на обрязаните заради Божията истина, за да утвърди обещанията, дадени на бащите. Той трябвало да се подчини на закона, за да изкупи у нези, които са били подзаконни. Може и други места да четем, особено от Римляни, 4 глава, послание до Галатяните, където Павел казва, че дали Авраам се оправдал с делата си или чрез вярата си. И Павел пише, чині через діла. На якому беше даді обіштання, то приді 403 сігудіні, гаду беше даден закона. Всяка точка или йота има своята правда. Божий закон има място тусі до дня шанден. А кого нямаше закона, който изобличава грехи, не бихме могли да видим чинисме грешницы, за да будем спасение. Ты, като там, где-то няма закон, няма и преступление, а где-то няма преступление, няма и наказание, а где-то няма наказание, няма смерть, и всичко останало, кое-то след това идва. И така Бог в своей-то си милост искал да направи хората блаженне по вяра. Но все пак, то и трябвало да даде и закон, за да могат хората да видят колко теса паднало состояние, за да може да приемат спасение туси. Колко от вас това го разбират? Спасение то не би било възможно, ти като човека вече е паднал в грях. Обаче той трябвало да разпознае своето си състояние, затова е дошъл закона, и Павел пише, че закона е добър, тъй като той стана нашия пътеводител към Христос. Закона не осъжда толкова много, и наказанието, дори толкова е тежко, едва се издържа, обаче след това дойде онзи, който даде закона на Синайския хъл, тогава той беше Яхве в духовното тяло. Обаче след това той стана Исус Христос, вече не в духовно тяло. Той е Асим, който беше в Стария Завет. И той взе наказанието върху себе си, което той тогава го извести, давайки закона. Той взе върху себе си цялото проклятие с всички негови последици дори до смъртта и ада. Той е законодателят. Всичко взе върху себе си, и затова в Новия Завет пише: «Един е законодателят и съдията. Той е нашият Господ. Той хем дал закона, хем той стал съдията, и той също е станал изкупителят. Той е всичко во всичко, взел върху себе си осъждението. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани не бяхме изцелени». Кой може всичко това да проумее? Ние, които сме станали вярващи, сме били възлюбени от Бога, помилвани, дори не може да намериш думи, с които можеш всичко това да кажеш, какво Бог е направил заради нас и в нас. Как това ще бъде, когато ще влезем там в славата, където повече няма да има никакъв спомен за грехопадението, страданието и всичко, което беше тук на земята. Обаче, през вечни векове ние ще бъдем свързани с Бога, ще бъдем едно с Него, тъй като Той ни е възлюбил и Той се е погрижил. Божиите обещания, които бяха дадени на бащите, те да се изпълнят в Христос. И след това още да бъдат изпълнени и в църквата Му, тъй като спасението започва от Христос. А църквата Христова, точно във връзка с нея, планът на спасението наближава краят си. Той е главата, ние сме членовете, но ние сме свързани един с друг. Това е божественото единство, тое первороднее помежду мнозий на братя. Це негое написано в псалміте, аж те везвістя імітуте на братя темі, і той тувагое направил найдобре. Той на нас не открі імету на Бога, което свирзено се спасение, то искупление то. Това імету на Ісус. За что то няма другу имя под небесата, което би било дадено за спасение на хората. Това е името на Исус. То е свързано со спасение, то искупление, то опрощение, то примирение, то и всичко онова, което Бог ни е дал. За това е написано. Чи Бог і всічко друго на нас не дава заедно з това? Всічко не дава. Спасіння то, прощення то, милоста явява, дурі вічен живот, і така чинішті відім ліце тому. Бог і збрал всічко нова, което нічто не значить за то зі свят. За да може да ги привлече при себе си, да може нещо да направи от нас. Искам още да чете, това е първо Солунци, пета глава, стих 23. Първо Солунци, пета глава, стих 23. И сам Бог на миры да ви освети напълно, и дано се запазят непокътнати ваше дух, душа и тяло, без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос. Верен и Онзи, който ви призувава и ще го направи. Колко е добре, не ти и не аз, не твоето и не моето усердие, но той, който е започнал, той ще завърши, който е извикал, той ще приготви, който е дал обещание и утешил да приготви място, той ще се завърне, за да не вземе от дома. Както той утиди, точно така той ще се завърне, за да не вземе там, къде той днес той. Точно за това можем днес да се радваме, без да гледаме на всички проблеми, грижи. Вие знаете, че може много добре да пееш тази песен, че всички мои грижи аз възлагам на Него, и в проповедта пък може още по-добре да го кажеш, че тези неща наистина ще бъдат изявени. Обаче при вас и при мен същото остава, и обаче идва голям мир, който изпълва сърцето ни, и ние имаме такова вътрешно убеждение, че той всичко ще направи добре. Сега не знам, един брат, не помня кой беше, той ми каза: «Брат Франк, ти вече няколко пъти проповядваш за Йов. И ти с търпение очаквай до края, защото става дума за краят, а не за това, което сега става». За мен това беше като балсам за душата ми. Знаете, че всеки може другия да унижи или да се погрижи, така и другите още по-долу да ги унижават. Но нека Бог да даде на теб и на мен такого сърце, което е изпълнено с Неговата любов. Така че правилни думи да бъдат казани правилно в определеното време, така че другия да бъде утешен и издигнат, да бъде подкрепен чрез думи, които Бог може да говори чрез определени хора. На нас тук се говори, сам Бог на миры, не Тиас, но самиет Той, что завершит дело Туси. То, что не постави пред лице Туси, да быдем без пороки недостаток в духе душа та и тяло Туни, кугату то, что се заверне. Аллилуйя! Товае Божието свято Слово. И ние бихме неразумни, ако не можем да вярваме на Словото така, както е написано. Бог е силен да направи още повече, отколкото ние дори можем да искаме. Едно е със сигурност, че Той ще направи всичко онова, което го е обещал в Словото си, можем върху това да стоим. Това е утешение, което ни дава Святото Писание. Ние тогава всички можем отново да четем тези места. Римляни, 15 глава, 5 стих. И нека Бог на търпението и на утехата ви даде да бъдете. А преди това пише в 4 стих, защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, за да можем и ние чрез търпението и утехата на Писанията да имаме надежда. И нека Бог на търпението и на утехата ви даде да бъдете единомислени помежду си според Христос Исус. Колко е чудно това! Тук не става дума за утеха, която може да даде брат Франк или някой друг брат, но утеха, която дава Бог чрез святото си открито Слово за това време. И след това да можем ние с това да се държим един с друг, така както Христос ни даде пример, да имаме състрадание, както имаше Той, да имаме същите чувствования, които Той имаше, да застъпваме един друг, както Той застъпи нас. И това нас не свързва с темата онази вечер, че плодът на правдата се сее от миротворците. Бог е този, който положил в сърцето ни мир. И вече няма нещо, което вътре в нас да се бунтува, но ние можем с вяра и истина да пеем, както и вчера вечерте, когато мир Божий спълва душата ми, дори и враги да се надигне, и идва буря, и вълните се надигат срещу мен, тогава Господ не е далеч, но Той е в същата ладия. Нашият Господ е бил също в тази ладия, която са били учениците. Нали така беше? Добра ли имам памет? Нашият Господ беше с тях в една ладия. Позволете ми сега да го кажа. Нашият Господ е също там, където ние се намираме. И дори когато ние понякога оставаме с такова впечатление, че нищо не се случва и че Той спи, позволете ми да кажа на вас, че Той очаква момента, в който ние ще го призовем. И когато ние ще се уповаваме на Неговата помощ, след като всичко възможно сме направили, и нищо не се получи. И последната надежда е вече останала. Там ладията или лодката вече беше в състоянии да се обърне. на ней казахме, че той беше там со стях. Все, что и нет, не сможем довярваме, че Господ свой это церква, не знаем, че то и главата. Какво ще се случи, ако главата ще се отдели от тялото? Какво имаш? Нито едното, нито другото. Само ще имаш мъртво тяло. И никой не може с него нещо да направи. Но църквата като общност и техния Господ, Искупителят и Искупените, всичко е заедно, всичко е в едно единство. И както пеят понякога нашите брат и сестра, когато има силен вятър и вълни се надигат, аз гледам нагоре, там, където са звездите и по-нагоре към Бога, който сътворил и небето, и земята. Тогава ние питаме себе си, след като идва вече покой, всичко затихва, на кого се подчинява вятъра и бурята? Да, отговорът е, че това е нашия Господ, който се грижи за нас. Той не би могъл да допусне да потънат учениците му. Това би било най-последното дело. Никога това не може да се случи. Дори и да стигне до там, че лодката вече почти не може да я виждаш, а само ще виждаш вятъра силният и надигащите се вълни, и вече казваш, о Боже, сега дойде краят. Не, точно там започва правилното. Се издига нашият Господ и всичко останало трябва да спре. Той казва думата с мощ и власт. Същото и по нашите дни. Се изпълнява онова, което тогава е казал Йов. Зная, че е жив Искупителят ми и че в последното време ще застане на земята. И след като изтлие кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога. Моите очи ще гледат, но не като чужденец. Колко е добре това! Бог нас не познава, а ние познаваме Него. Некогда дойде утешение за теб и за мен. Некогда дойде утешение в твоята ситуация, в моята, за всички нас, некогда да влезе в живота ни. Днес сутрин ти да дойде не через човек, но через Бога, Неговото Слово и Неговия Дух. Господ е с нас, и ние сме с Него в една лодка. Дори ако нищо потънем, и Той е с нас, но това никога не може да се случи. Напротив, мога да ви кажа, че враговете на Господа ще потънат. Това вече сме го видяли ясно в Стария Завет, когато Господ най-чудесно изведе народа си чрез Червеното море и неговите врагове го преследваха с цялата им военна мощ. Там се случи нещо ужасно или нещо чудно. Може да го погледнеш от двете страни. За едните това беше чудно, за другите беше ужасно. За едните беше живот, за другите смърт. Там се случи. Така че враговете, когато побягнаха да преследват на Божият път народа на Господа, всички те погинаха. За това може да прочетем в Исаия 35 глава, за пътят, който е предназначен само за Божият народ. Това е път на святоста. Нечистият няма да мине по него. Този път, който Господ проложи за народа си, той води към целта и победа. Но това не е път, по който трябва да бягат враговете, за да уничтожат Божия народ. На този път те ще погинат, ще ги накрие морето. Нашия Господ това направи с Израел след това с учениците си направи същото, сега е с нас, по нашето време Господ ще го направи. Сега Господ може би се бави малко, но Той със сигурност не дреме и не спи. Стражът на Израиля не спи и не дреме. В това може да вярвате. Той не е умрял Бог, и Той не мълчи. Ние трябва с търпение да очакваме Неговата помощ. И както Йов получи възнаграждение, същото и ние ще имаме награда. Тези, които очакват в търпение от Господа. И там има такова важно слово. Аз почти бих казал, че пророците на евреите, но това е в посланието към евреите, 10 глава, стих 35. И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда, защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното. И така, Бог даде обещание, и никога те няма да се поклатят. С кръвта си Исус запечатал онова, което Той обещал в Словото си. И както аз вече говорих в молитвата си, може би аз не го казах така да го помисля много добре, но наистина Бог не е сключил завет с вятър или природата, но с народа си, който трябва да преминава различни такива неща, дори слънце свети, или потоци не захващат, и ние потиваме, и грим е над нас. Но в Исаия 43 глава все още е писано, «Когато минаваш през водите, няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш. Аз ще бъда с теб». И всичко това беше многократно доказано, че така е. Нашия Бог си има народ на земята. И тези хора надлежи да вървят по тежък път, както и той вървеше по труден път. Те мислеха за него различни лоши неща, но той беше мъж на скръпта, дори не искаха да гледат на него. Толкова лошо той изглеждаше, нямаше добър вид. Много повече беше обезобразен, отколкото човеците. Всички останали хора ходяха в радост, всичко за тях беше наред свети, но помежду тях имаше един, Божият агнец, който беше мъж на скръпта, и той понесе всичко на себе си. Той вървеше, но народа не го разбираше правилно. Обаче онези, които той е възлюбил, те го обичаха от все сърце. И накрая ние повече няма да споменаваме за скърби и трудности, но ние ще се радваме през вечни векове заедно с Господа. И тогава всичко ще бъде възнаградено. Възлюбени брат, възлюбени сестра, скъпоценно сърце, приеми го това днес от ръката на Бога и позволи да бъдеш поставен в ред, да бъдеш утешен и подкрепен със Словото Му. Също и теб очаква голяма награда. Не оставай дързновението си. Не бъди тъжен, като онези, които влизат в уныние и отстъпват, към тях Бог няма благоволение. Дори и в най-големият проблем, и в най-голямото нещастие, и когато наоколо нас има ветрове и бури, има опасност, че ние ще потънем, изведнъж не чуваме тих глас, който ни говори. Аз имам власт на небето и на земята. И след това той изговаря думата с власт. Понякога то, може би, се забавя, отколкото ние искаме ето сега да стане. Обаче, и това време за нас е от значение, за да бъдем подготвени. Ние сидим като ученици на Господа, като Божие деца. Заедно с Него сме в една и съща лодка. Каквото става с нас, става и с Него. Каквото идва върху нас, то идва върху Него. Сега да не мислите, че това го взимам някъде от въздуха. Нашият Господ това го каза. Че каквото сме направили на един от най-малките му братя, вярващи в Него, това сме го направили на Него. Нашата съдба е Неговата съдба. Нашите проблеми са Негови проблеми. Той пое цялата отговорност за нас. Той вечно помни завета си. Той подпечата го с кръвта си. И всички обещания са дай амин чрез Исус Христос, нашият Господ. Днес сутринта това за мен беше благата вест, Евангелието на Исус Христос, радостна вест, която беше дадена на нас. Понякога ние имаме трудности, някои неща да преминаваме, но ние сме искрени и признаваме го това, и се уповаваме на Божията помощ, и знаем, че Той няма да ни откаже. Нека Господ тези думи да направи обобщение, да даде да бъдат разбираеми в сърцето ни, и след това да може да го призовем, както е написано, «Призови ми в ден на скрипта, и аз ще те спася». Да, Той е наблизо, Той присъства тук, Той иска днес да ни даде разбиране. Дори когато ни понякога се чувстваме, че сме оставени, и мислите си, че нищо не правя, или аз мълча, нямам грижа за нещо, бъдете в утешение, защото очаквам момента, когато ще излезе думата ми с власт. И така ние ще отдадем цялото си доверие на нашия Господ и ще му кажем, верният Боже, ние ти благодарим, че ти толкова се доближи към нас и се склони към нас. О, скъпоценна душа, нека днес Бог ти даде утешение через Своя Дух и Словото си. Той взема съдбата ни в Своите ръце. Ние сме с Него в една и съща лодка. Той е започнал и Той ще завърши. Той ще извърши всичко. Той ще ни постави пред лицето си да бъдем без петно и недостатък. Ще ни коренува с милост и милосърдие. Приемете го това. И заедно ние сега искаме да благодарим на нашия Бог от цяло сърце. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, ние благодарим Ти всички заедно за Твоето скъпоценно и свято Слово, което днес сутринта дойде към сърцата ни. О Господи, Ти ни показа пътя на истината в този час, и ние не можем нищо друго, освен да издигаме, превъзнасяме Твоето име, да издигаме хваление и благодарение, защото само на Теб един принадлежит цялата чест и поклонение и прославление, Ты, като Ти си наша глава и водящият, Ти за нас си станал всичко во всичко. Господи, немного се радваме, че можем да слушаме Теб. Послушайте ме, Вие, Църквата, от Моя народ. Господи, кого да слушаме? Има толкова много гласове, но не искаме да слушаме Твой глас. И Той изхожда от Твоето Слово. Хваление да бъде издигнато на Твоето славно име. Дали ние четем Стария Завет или в Новия Завет, Ти винаги говориш към нас. Ние се покланяме на Те, прославяме Твоята милост, която дойде ти стоїш, задумайтеся, і всічки обіштання, хваління і чест, і поклонення, добиті донесено на теб, засіга і за вічноста. Господи, всічки не стоїм пред ліце туті з дігами на теб, хваління донесемо ті чест і благодарення за всічку добро, кое туті направи, за завета, кое туті сключи, направи з твоє народ, з твоє ізбрання. Алілуя! Господи, нісме твоє народ, нісме твоє ту стаду, кое туті пасеш, не може б дослушами твої ті думи, думи на завета. Алілуя! Ож ти віднеш, прямі поклонення у цялотоні серце і хваління от устатані. Господі, ні всічку до нас ми пред Теб, всічки наші браті і сестри, у ту куетуса і у другі язиці народі і задграніцта. Алілуя! Благослови всічки нас, туває наш та молитва в скапоценну то імені Ісус Христос. Алілуя! Амін!